Sākotnējā informācija liecina, ka katastrofa notikusi brīdī, kad Olivas stacijā, brūkot metro virszemes tilta daļai, vairāk vilcienu vagonu nogāja no sliedēm un nogāzās uz zemāk esošu ceļu. Divi no vagoniem faktiski karājas gaisā un, lai arī sākotnēji glābēji no tiem centās izvilkt cietušos, darbi uz laiku tika pārtrauti, bažījoties par drošību. Kā paziņojis Mehiko pilsētas vadītāja Klaudija Šeinbauma, pirmā versija liecina par to, ka nav izturējis kāda no tilta nesošajām konstrukcijām, taču patiesos apstākļus noskaidros izmeklēšana. Sabrukušais tilts un metro līnija tika izbūvēta vien pirms aptuveni 10 gadiem. Toreiz Mehiko mērs bija tagadējais ārlietu ministrs Marcelo Ebrards.